svetovalnica.
Lep pozdrav vsem vam, ki se družite z nami v današnji svetovalnici, posebej lep pozdrav pa našim gostjem, ki bodo pomagali predvsem tistim, ki ste na pomembnem razpotju, pred vprašanjem, kam naprej, v katero srednjo šolo. Z nami so gospa Saša Boštjančič, direktorica portala Moja zaposlitev, dobrodošli.
Dobar dan.
Z nami je tudi gospa Irena Kuntarič-Hribar, direktorica javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada, dobrodošli.
Zdravo.
In gospa Andreja Sever, vodja službe za razvoj kadrov in izobraževanja pri Gospodarski zbornici Slovenije. Lep pozdrav tudi vam.
Dobar dan.
Tako, informativni dnevi so za nami. Pa bi začeli kar tam, kjer se ustavijo tisti starši, ki imajo otroke v 9. razredu. Gospa Saša Boštjančič, vem, da ste se vi lansko leto precej ukvarjali s tem, kam boste šla otroka naprej, kje boste nadaljevala svojo pot. Pa mogoče čisto iz prve roke vprašanje, kaj je bilo najbolj pomembno pri tej odločitvi in kakšno vlogo naj pravzaprav sploh imajo starši, da ne vzamejo prevelikega deleža odločitve nase, ker ne nazadnje se mora odločiti otrok.
Ja, tako je. V naši družini smo se v lanskem šolskem letu ukvarjali, bom rekla, s to problematiko, kam naša dva otroka, sta in grede tu dvojčka, no, fant in punca, usmeriti torej v kakšno vrsto šolanja oziroma izobraževanja, naj se odločita. Torej, odločitev ni bila lahka. Mogoče, če izhajam iz svoje ščere, ki je bila v osnovni šoli odličnakinja, nekako odločitev za gimnazijo, ja, samo ta katero. Pri sinu, ki pa so bile ocene mečken slabe, pa je bila odločitev bistveno težja. Vsekakor pa sta se kljub samo otroka za, bom rekla, nadaljno šolanje odločila sama, so pa z možem pri tem bila seveda otrokoma obema v oporo. Pri poslu, ki se vsakodnevno ukvarjam, sem nekako imela kot mama občutek, da poklice in te usmeritve kar poznam. Vendar, ko smo se s tem nekako soočali v naši družini, kaj ne bi otroka počela v življenju in na katero šolo naj bi se upisala, je bil pa potem tudi kar problem, ker ni seveda spet na voljo tako veliko informacij, kot bi si takrat starši želeli, da bi dobili nek tak dober vpogled v določeno šolo in pa seveda potem tudi poklic in posmeritve, ki kasneje tudi sledijo, ker vemo, da ve se, kateri poklici bodo seveda v prihodnosti v nekaj letih še zanimivi, ne vemo pa, kaj bo čez 10-20 let. Kljub samo mogoče, če zaključam ta del, se mi zdi pa, da je pomembno, da sta si naša dva otroka in da si naši otroci, ki se odločajo za nadaljno šolanje, izberajo šolo in pa poklic, če že mogoče kaj vejo, seveda sami.
No, starši ponavadi svetujejo, izberi si šolo, kjer boš imel potem tudi nek poklic. In če sledijo temu, kateri poklici so zdaj tisti, ki bodo čez 3-4 leta imeli potem tudi možnost živeti in delati v tem poklicu.
Zdaj delodajalci poprašujejo, bom rekla, kar po različnih poklicih, si pa seveda sledijo bolj na področju tehničnega, se pravi bolj tehničen kader, vsekakor je tist, ki je, bom rekla, tudi najbolj zaposljiv v tem delu, pa če mogoče kar naštajam od raznih, če se potem že nadaljno šolenje odraja iz njih strojnih inženirjev, elektroinženirjev, inženirjev elektronike, programerjev, računovodji, finančni revizori, strojni tehniki, elektroinštalaterji, strugari, uradjari, vse na področju nege, se pravi poklici tudi na področju wellnessa, poklici na področju ostalih storitev in podobno.
Gospa Irena Kuntarič-Hribar, štipendije so na voljo, pa tudi tu je potrebno vedeti, na katerih šolah, pri katerih poklicih pravzaprav, če bi izbirali potem, da bi otroku olajšali nekako to šolanje oziroma da bi bilo breme za starše, kar se financ tiče, manjše in da ima veselje do tega poklica, kam pa potem?
Ja, naj na začetku povem, da
V Sloveniji imamo kar nekaj štipendij na razpolago za dijake. Govorimo o državnih štipendijah, govorimo o Zoisovih štipendijah, o deficitarnih štipendijah, govorimo o kadrovskih štipendijah, tako da kar nekaj te štipendije na razpolago. Ko govorimo o poklicnem izobraževanju, se v tem delu naslanjam na štipendije za deficitarne poklice. Se pravi, vlada Republike Slovenije leta 2015 sprejela politiko štipendiranja in v njej opredelila deficitarna področja. Vsako leto se določi seznam teh deficitarnih področji. Govorimo o izobraževalnih programih, ker izobraževalni programi lahko izobražujejo, se pravi, en izobraževalni program tudi za več poklicev. Tako da letos je na voljo deficitarna štipendija za 21 izobraževalnih programov na področju poklicnega izobraževanja, 3 na področju tehničnega in še 1 na področju poklicnega, ampak predvsem na področju dvojezičnega izobraževanja. Govorimo o madžarski in italijanski narodni skupnosti v Sloveniji. Tako da, govorimo predvsem o promociji, deficitarne štipendije so namenjene promociji teh poklicev, se pravi, teh 21 programov. V redu, eni so tako, ko govorimo o mizarju, točno vemo, kaj je mizar, ko govorimo o tesarju, tudi vemo, kaj je tesar, ko govorimo pa o mehatroniku, operaterju, smo pa že malo zgubljeni, vemo čisto točno, kaj ne bi ta poklic vse vključeval. Ko govorimo o instalaterju strojnih instalacij, tudi je širše, govorimo o vodovodnih instalacijah, o klima instalacijah, o elektroinstalacijah. Tako da te informacije so dijaki oziroma otroci, ki se vpisujejo v srednje šole, dobili na informacijskih dnevih oziroma pri kadrovskih svetovalcih v osnovni šoli oziroma na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, če so se slučajno tja obrnili. Tako da, ja, so na voljo te štipendije, razpis za deficitarne štipendije že zunaj, objavljen je bil 30.1.2018, vendar, tukaj moramo opozoriti, da vloge lahko pa otroci oddajo šele takrat, ko končajo osnovno šolo in vlogo oddajo po 15.6.2018. Je pa prijava taka zelo, zelo, zelo preprosta, se pravi, potrebno je izpolniti vlogo, dodati spričevalo 9. razreda in potem smo že skoraj da končali. Se pravi, in pač vpisati se mora v prvi letnik, ker je to štipendija, ki jo oseba pridobi v prvem letniku in jo potem prejema ves čas svojega izobraževanja.
Prej ste omenili tudi Zoisove štipendije, pa mogoče tudi premalo vemo o njih, ali pa se tisti starši, ki imajo pa zelo uspešne otroke, niti ne zavedajo, da bi lahko zaprosili za njo. Kakšen je tu postopek? Tu pa se pravzaprav ta uspeh nalaga že skozi leta, ko jo recimo po 9. letu osnovne šole želijo gimnazije ali pa...
Zdaj, Zoisova štipendija se je z novim zakonom o štipendiranju en malček spremenila. Ni pomembno samo to, ali otrok je odličen pri svojih ocenah, ampak so predvsem pomembni izjemni dosežki. To so pa tekmovanja, se štejo tekmovanje na državnem, samo in izključno na državnem nivoju. Gledajo se tekmovanje za zadnje 2 leti, se pravi, če je otrok zdaj v osnovni šoli, se štejo tekmovanje 8. in 9. razreda. So pa, če nima otrok teh tekmovanj na državnem nivoju, pač Zoisove štipendije dobiti ne more.
Hvala lepa. Gospa Andreja Sever, vi pa boste več povedali o vajeništvu. Pravzaprav tak star izraz, ki pa je dobil neko sodobno preobleko, pa nam mogoče čisto razsvetlite pravzaprav, kaj vajeništvo je.
Ja. Zdaj, poslušalci, ki poslušajo, ki so starši ali pa stari starši otrok, ki se zdaj vpisujejo v srednje šole, bodo poznali vajeništvo. In sicer z vidika, da so bili ponavadi vajenci tisti šolajoči, ki so se veliko
usposabljali pri samih delodajalcih, se pravi v podjetjih. Tako da so pridobili čim več izkušenj, praktičnih izkušenj, hkrati usporedno z šolo. In vajeništvo v zdajšnjem času je pravzaprav ravno to, s tem, da v Sloveniji vajenec ni nekdo, ki je zaposlen že takoj v podjetju, ampak še vedno ostane dijak. Razlika med tem, med navadno obliko, se pravi šolsko obliko izobraževanja in vajeniško obliko, pa je pri tem, da ima vajeništvo skor več kot polovico, najmanj polovico oziroma do 60% celotnega časa, ki naj ga otrok preživi v šoli, v srednji poklicni šoli, se izvaja pri delodajalcih. Zakaj je do tega prišlo? Zaradi tega, ker so, gre za poklice pravzaprav, kjer je praktično usposabljanje, uporaba teh novih strojev, novih orodij, novih materialov, ki se ta trenutek uporabljajo v podjetjih, predvsem v industriji in v obrti, se tako hitro spreminja, da v samih šolah zelo težko zagotavljajo tako napredne pripomočke, na katerih bi se učenci lahko, dijaki lahko učili in zato pristopijo k temu tudi delodajalci. Če pogledamo vajeništvo v državah, kjer je najmanjša brezposelnost pravzaprav mladih, to so Nemčija, Avstrija, Švica, tam je vajeništvo, ima stoletno tradicijo in tam pomeni biti vajenc nekaj, kar je nekaj več. To pomeni, da si res, da te spoštujejo zaradi tega, ker res znaš delati tisto, za kar si se učil v srednji šoli. In tudi to je tisto, kar bi pravzaprav mi radi pripeljali v Slovenijo, da se otroci, ki se odločijo za ta del, tisti otroci, ki bi želeli čim več takoj neposrednih izkušenj, zakaj se učim neko stvar v šoli, zakaj jaz nekaj se učim iz knjige, če ne morem preizkusiti tistega, mogoče nisem niti motiviran, da se učim. Če mogoče takoj lahko vidim, zakaj je neka snov tudi, ki se v šoli učim, pomembna, zato ker moram na ta način upravljati neko orodje, zato ker moram vedeti lastnosti določenega materiala, ki ga oblikujem ali pa s katerim delam, potem je tudi tisto, bi rekla, osmišljanje, vse tiste vsebine, ki jo v šoli se moram naučiti, je potem nekaj čisto vsakodnevnega in je tudi motivacija tudi za učenje večja. Skratka, vajeništvo je namenjeno, se pravi, vajeništvo pomeni, da so dijaki, ki se bodo vključili v srednje poklicne šole, zaenkrat triletne srednje poklicne šole, bom rekla, bodo se šolali tako, da bodo imeli približno polovico pouka v šoli, ostalo polovico pa se bodo usposabljali praktično pri delodajalcih. Praktično usposabljanje pri delodajalcih je pa organizirano tako, da se za čisto vsakega vajenca pripravi individualni načrt vajeništva. Se pravi, da šola in delodajalec pripravita celotne vsebine, vse naloge, ki jih mentor skupaj, se pravi s tem učiteljem praktičnega pouka, na nek način dogovorita in potem skupaj z mentorjem se on to uči in skupaj z ljudmi, ki so največji strokovnjaki v podjetjih, mojstri v podjetjih, si on pridobiva dejansko znanja in izkušnje, bomo rekli, kar kompetence v najširšem smislu, zato da ko konča srednjo šolo, je zaposljiv. In delodajalci dobijo, se pravi, sodelavca, ki ga tudi že prej sprejmejo v svojo sredino, ki ga na nek način on se nauči timskega dela, spozna sodelavce, na nek način to odgovornost, tudi ustrajnost pri nekem delu, tudi lahko rešuje konkretne primere, realne probleme, recimo, ki nastajajo v nekem poklicu. To pomeni, da dejansko je potem ta otrok, ko konča, dijak, ki konča to šolanje, pripravljen za zaposlitev ali pa tudi seveda, če želi nadaljevati šolanje, tudi za naprej po vertikali, da se upiše v srednje tehnične šole, recimo.
No, letos torej poteka poskusni program. Ja. Kako ga spremljate, kako ste zadovoljni?
Zdaj, v lanskem letu je bil zakon šele sprejet maja meseca in v lanskem letu smo rekli, bi kar poskušali, ministrstvo za šolstvo se je kar odločilo, da bi en poskus vseeno začeli in zato v 4 poklicih poteka poskusno vajanje vajeništva. Imamo 59 vajencev, ki se šolajo v 4 različnih programih in sicer oblikovalec kovin orodjar, mizar in natakar kuhar. V naslednjem šolskem letu so razpisani še drugi programi in sicer poleg teh, ki sem jih naštela, še slikopleskar, strojni mehanik, steklar, papirničar in pa kamnosek, ki je bil sicer že tudi letos upisan, pa ni bilo interesa pri mladih, da bi se v ta program upisali. Potekali bojo vajeniški programi na večjih šolah, in sicer v Gorenjski regiji na šolskem centru Škofja Loka bodo potekali štirje programi: oblikovalec kovinorodjar, mizar, strojni mehanik, slikopleskar pa v Kranju na šolskem centru. Potem v Goriški regiji oblikovalec kovinorodjar in mizar. V jugovzhodni Sloveniji, se pravi v Novem mestu, tudi orodjar, mizar in strojni mehanik. Na Koroškem mizar. Obalno-kraška regija, in se pravi Pomurje, bo izvajalo program natakar kuhar. Potem osrednje slovenska regija, oblikovalec kovin orodjar, kamnosek in papirničar. V Podravju, Mariboru, tudi orodjar in slikopleskar. V Savinski regiji, v Velenju, steklar, v Rogaški Slatini in strojni mehanik v Velenju. In v Krškem strojni mehanik.
No, če lahko povežemo, prej smo govorili o štipendijah za deficitarne poklice, to so ti poklici, ne, in verjetno je dobro povezati vajeništvo in štipendijo in potem priti do dobrega poklica. Je to mogoče?
Če lahko omenim samo to, da v vajeništvu imajo vajenci tudi vajeniško nagrado.
Aha.
Se pravi, za tisti del dela, za ko oni delajo v podjetju, ko se usposabljajo praktično v podjetju, prejemajo vajeniško nagrado, in sicer v prvem letniku, če so cel mesec na tem praktičnem delu, prejmejo 250 evrov vajeniške nagrade, v drugem letniku 300 in v tretjem letniku 400 evrov. In to seveda lahko kombinirajo tudi z...
Lahko štipendijo, torej, se ne
izključuje? Ne, štipendija se ne izključuje, samo v tem delu bi rada opozorila, da gastronom hotelier, to je kuhar natakar, ne sodi na listo deficitarnih poklicov, tako da za ta program ni deficitarne štipendije. Za vse ostale prej naštete pa da, in se te štipendije ne izključujejo. Prav tako v tem delu lahko tudi povem, da se deficitarna štipendija lahko združi z državno štipendijo oziroma s Cojzovo štipendijo. Se pravi, da lahko prejema dve štipendiji hkrati. Je pa tudi resno, da pretekle izkušnje so nam pokazale, ker smo sklad je delal zelo veliko promocijo deficitarnih štipendij, v smislu starši so se bali, se pravi, svoje otroke napotiti, da bi vložili vlogo za deficitarno štipendijo, zaradi tega, ker so mislili, da vpliva na višino otroškega dodatka oziroma na dohodnino staršev, vendar ne. Se pravi, to je štipendija, ki ne vpliva na, se pravi, višino, se ne ušteva v cenzus pri državni štipendiji in pri otroških dodatkih in niti ne gre v znesek v dohodnino. To je, se pravi, štipendija, ki je dejansko namenjena otroku za njegov poklic, in tudi, ko smo delali anketo med prejemniki te štipendije, so zelo zadovoljni, da lahko imajo to štipendijo in jim tudi pomeni neko spodbudo na njihovi karierni poti.
In enako velja za vajeniško nagrado. Tudi vajeniška nagrada se ne ušteva v te ostale zadeve in ohranijo dejansko družine vse ostale prejemke, tako kot sicer.
No, pravzaprav se reši veliko problemov. Ne? Na koncu tega izobraževanja ima otrok poklic, ki ga že obvlada.
Ima službo,
tako,
če bo le želel ostati.
Tako
je zaposljiv.
No, in tudi mnogi, tu vidim kar nekaj učencev, ki mogoče težko sedijo v teh osnovnošolskih klopeh in dejansko vidiš, da niso za učenje. Tu pa se lahko res dobro izkažejo.
So za učenje na drug način.
Tako,
in izkušensko. Tudi, če mogoče iz prvega, na prvi pogled zgleda, recimo, da so to sami poklici, ki so bolj za fante. Ne? Jaz bi rada samo to povedala tudi staršem, da so se ti poklici, recimo oblikovalci, kovinorodjari, strojni mehaniki, mizari, tako spremenili ti poklici. To so zdaj čisto drugi stroji, druga orodja, druga okolja, tako da so zelo primerni tudi za dekleta. Ne? Tako da recimo Akrapovič, ki je, bi rekla, raketa, ne? Med našimi motoristi, on zaposluje kot varilke, spajkalke dejansko dekleta. Ne?
In ker so verjetno bolj natančne ali kako.
Ja, ja. Ja. In ker ni to težko delo, ker to niso več orodja, ki bi bila tako zelo, bi rekla, fizično, niso to naporna okolja več. Ne? Tako da bi res predlagala, da mogoče kakšno dekle se tudi opogumi in gre tudi po tej poti. Vsaj se pozanimati, ne? Če je spretna, če je všeč tako praktično delo, tako da se ne bi kar ovirale s tem.
Čeprav tukaj mogoče bi tudi dodali to, ne, da je treba poudariti, da v Sloveniji imamo zelo, zelo prehoden šolski sistem. Ne, to, vsaj po mojem osebnem mnenju je eden bolj prehodnih v Evropi. Se pravi, da oseba, ki se vpiše v srednjo poklicno šolo, pridobi poklic, vendar, če želi, so mu vse poti odprte. Ja. Se pravi, sicer je pot malo daljša, vendar vmes lahko dobi tri poklice.
Ja.
Ne, se pravi, gre v poklic na srednjo poklicno šolo, gre v poklicno tehnično šolo, dobi drug poklic, gre lahko na višjo, gre lahko na visoko, gre lahko na univerzo in dobiva na svoji izobraževalni poti, če si jo sestavi, pravilno ali pa po svojih željah, tako je še najboljše, da si jo sestavi po svoji želji, lahko pride daleč.
Tako da lahko rečemo, da skoraj ni napačnih odločitev.
Ne,
tako ne, ni.
Ni napačnih odločitev.
Ne. Tudi če se izkaže v kakšnem letu, recimo, bi kar rada povedala staršem, ker sem veliko tudi delala z starši in z otroci, ki so tudi bili osipniki, niso uspeli v prvem poskusu izbrati prave šole ali pa prave smeri. Eno leto, tudi dve leti pravzaprav, pomenita neko izkušnjo v človekovem življenju. V nekem trenutku zgleda to, da je res nekaj groznega, če ti ne uspe, ne, takoj, ampak v bistvu pa imaš vedno možnost, ne, pri nas v tem sistemu imaš vedno možnost, da lahko začneš na novo. Je pa pametno, da v tem času, ko ugotoviš, da nisi se uspel odločiti za nek poklic ali pa za program, ki ti je všeč, da pa ta čas izrabiš za to, da pridobivaš vse tiste informacije o poklicih, o možnosti razvoja kariere, ki si jih mogoče zanemaril v tem prvem letu. Mhm. Ker se jih res ne da dobiti kar vse na enem kupu, ampak vseeno že, če se iščejo zavodi za zaposlovanje, centri za poklicno svetovanje, karierna središča, recimo, tam vas potem napotijo in se da videti in te poklice in tudi dnevi odprtih vratcev v podjetjih, kamor res priporočam, da grejo in starši in otroci si pogledati, kako poklici sploh zgledajo, da bojo se znali bolje odločati.
Sej mogoče, če še jaz tukaj dodam, glih ta interdisciplinarnost je tista, ki bo štela zdaj v prihodnosti. Ne? Zdaj, če vemo, da bodo te naši otroci zamenjali v svoji karieri tudi 10 poklicov oziroma področji dela, bodo, bom rekla, zmagovalci tisti, ki so se tekom šolanja, pa seveda tekom potem že, ko že upravljajo neko delo, se stalno neko izobraževali, se pravi, to vse življenjsko učenje šteje in tisti, ki bodo res imeli taka znanja, bodo lahko iz sebe potegnali najboljše in tudi najboljše kariere in pa seveda tudi največje zadovoljstvo pri svojem delu, kar je pa še vedno ključnega pomena.
Kaj bi sporočile vi kot strokovnjakinji vse na svojih področjih zelo staršem, predvsem pa dijakom, ki so pred tem kaj na jih opogumi? Prav tole dejstvo zagotovo, da ni napačnih odločitev, pa vendarle.
Jaz bi mogoče povedala, da tudi če ne vejo, kam bi zdaj šli, ni nič narobe, se tudi mi načeloma nismo vedeli, katero smer in kaj nas zanima. Je pa tako, a ne? Nekam se bo treba odločiti, fajn je, da si izbereš saj nekaj, kar je v tvojem interesu, kar boš rad delal, da boš rad v šolo hodil, da se boš rad učil. Vsekakor je pa tudi na mestu, da se potem tudi nadaljno izobražuješ, seveda, če so te možnosti in pa seveda želja, da čim več iz sebe tudi potegneš za bodoče.
Jaz bi rekla staršem, da naj čim bolj vključijo v to odločanje tudi otroke. Res, čim več informacij naj tudi sami otroci izbirajo, naj tudi analizirajo te stvari, naj malo razmišljajo o tem, kaj radi počnejo, tako da res ne bi bila to samo ali pa večinoma odločitev staršev, ampak čim bolj vključujoča za otroke.
Jaz prav tako podpiram odločitev otroka. Otrok je tisti, ki se odloči. Mame pač malo drugače gledamo na celo situacijo, ampak vseeno menim, da je mnenje otroka na prvem mestu in za mene je važno to, da tudi če otrok pade, da zna vstati in iti naprej. In mislim, da je v našem sistemu to možno narediti in da nobena napačna izbira ni katastrofa.
No, kar nekaj informacij smo povedali in hvala za tele spodbudne besede, ampak vendarle ob koncu mogoče, če navedemo še spletne strani oziroma kje naj otroci, bomo rekli, najprej otroci iščejo informacije, ker tudi, če bodo prišli ne nazadnje oboroženi s temi informacijami pred starše, bodo tudi pred starši bolj verodostojni in bo njihova odločitev bolj na mestu. Kje naj torej iščejo, če ponovimo?
Mogoče, ko sem jaz to nekako lani z mojim otrokama šla okrog, seveda je zelo pomembna informacija, ki sta jo otroka dobila, so bili seveda informativni dnevi, ki so bili v prejšnjem tednu, potem je bila to še informativa, ki je bila še, mislim, da en teden pred tem. Vsekakor pa smo se pozanimali tudi pri delodajalcih samih, tam, kjer je pač ta možnost bila, seveda spraševali tudi ljudi, ki že določene poklice upravljajo, kljub temu pa na spletu obstaja tudi kar nekaj, bom rekla, programov, kjer si bodoči dijak, šolar lahko ogleda o določenih poklicih. Jaz vem, da smo si pogledali strani, kot so kam in kako, moja izbira, e-svetovanje, to so v okviru Zavoda za poslovanje, sem pa otroka oba tudi vodila v karierno središče, kjer so na voljo poklicni svetovalci in moram reči, da ima je bila to tudi kot neka dobrodošla informacija, kjer ste si lahko otroka nekako ustvarjali neko sliko še v dodatnih poklicih in pa nekako ugotovila, kjeri so tisti interesi, ki jo vleče in je potem nekako odločitev lažja.
In zdaj sta zadovoljna, je to to?
Moram reči, da ja. Odlično. Zelo, zelo. Eden je na gimnaziji, ki je, bom rekla, to je najboljša gimnazija na svetu za njo, a ne? A sin je na srednji tehnični šoli. Malo ima težav z matematiko, ampak mislim, da ga to ne bo pobil.
Odlično. Hvala lepa, gospa Saša Boštjančič. Gospa Irena Kuntarič Hribar, povedali ste veliko o štipendijah, prav vse pa piše na kateri spletni strani?
Ja, prav vse, mislim, da ne piše čisto na eni spletni strani, ampak dobro bi se bilo obrniti na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tam se dobi recimo tudi vloga za državno štipendijo. Na spletnih stranih sklada sklad-kadri.si se dobijo, se pravi, so razpisi za Zoisove štipendije in za deficitarne štipendije. Za ponudbo kadrovskih štipendij so na voljo portali regijskih razvojnih agencij. Pač vsaki imajo pač ponudbe delodajalcev, ki iščejo pač svoje bodoče sodelavce. Tako da, ja, teh informacij je kar dost na voljo. Tudi na e-demokraciji najdete osnovne podatke o štipendiranju in tudi pripadajoče vloge za starše, ki jih pač so mladoletni dijaki in bojo pač mogo starši malo pomagati.
Odlično, hvala. Gospa Andreja Sever, vajeništvo je torej odlična oblika, letos poskusno in izkazalo se je za dobro. Kje točno bo potekalo in kje dobijo vse informacije pa?
Največ informacije pa trenutno res na, če upišajo samo vajeništvo GZS, Gospodarska zbornica Slovenije, tam bojo dobili vse informacije o šolah, kjer se bo izvajalo vajeništvo in pa tudi najava je že 549, pa verjetno preden bomo pogledali jutri, bo že skoraj 600 vajeniških mest, ki jih pa že ponujajo slovenska podjetja po regijah, tako da si lahko tudi ogledajo, v katerem podjetju bi želeli pravzaprav vajeništvo opravljati.
Odlično, hvala lepa, drage gostje, vam, dragi mladi, pa starši in stari starši, pa želim, da bi prišli do prave odločitve tudi s tem pogumom, ki ste ga dobili danes. Nobena pot ni napačna in pomembno je, da boste vedno znova ostali. Srečno. Svetovalnica.